Bueno, entzute zu horro fondan dugun sintonia, nazioarteko analisiari, tarta egin behar diogu segidan, eta gaur, atzerira jo behar dugu, atzerrian freelance moduan beste herrialdetako errealitatea, Euskarrira ekartzen digun kastari freelance batekin itzeiteko, zuetako askok gainera ezautuko duzue, bestak beste, ba, argian edota gara ungarian hainbat erreportai argitaratu dituelako azken boladan. Eta hemen ere gainera kalegorrianen elkarrezetatu genuen iragan urtean okerrez baldin manaiz. Egia esan gurekin kolaboratzeko proposamena egin genion eta segidan eman zigun baiezkoa. Eta guk, bueno, ba asko eskertzen diogu prestutasuna. Carlos Zurutuza, egunon?
Egunon berrin.
Bueno, aipatu dugu atzerrian zaudela lanean, berriz ere, baina ez dugu nun, esan zehazki. Nun zabiltza?
Ba, hain zen erdien nago, ego kurdizango hiriburuan, hau da, Irakeko kurdizanen.
Bueno, eta ez da lehenengo aldia, zonalde edo herrialde horretara zoazera, kurdizanen egia esan lan desente egindako azarazu. Zein da, bidaionen helburu nagusia edo?
Bai, ba, elburutako bada, bueno, Siriako kurduen egoera jarraitzea, eh? Orduan, lehengo astea eman nun Turkiako mugan, edo Ipar Kurdistako mugan, non jorratzen nahi nintzen bestea beste, Turkiak, jabat altzuntza da, alkaedari leial diren eta lehi jadistei, ba, ustezko babes hori, eh? Hango kurduak asko kejatzen dira, Turkiak alkaeda babesten duela, beste aldeko Siria kurduak jipoitzeko edo egurtzeko. Ez azken finen Turkia beldur da Siriako kurduek iniz lortuko duten euren eskualde autonoma. Orduan antza ba era guztietako neurriak hartzen ari da bai.
Bueno, beraz, Turkiak nolabait alkaedari edo alkaeda inguruko taldei nola laguntzen zien ikertzera joan zinen, betire lagundu kurduen kontra egin dezaten, uste gainera dagoeneko biadiri dezula, ez? Lan bat edo erreportai bat euskarrira, horren bik ere argitaratu ez dena. Bueno, azaletik, gero irakurri marko dugulako, eta orduan pixiat jakingo egu zein den, ba, eskuratu dituzun ondoriak edo, baina azaletik, behintzat, aurratu iguzu, zer da erreportai horretan kontatzen diguzuna, eta zer da bertan, bueno, ba, ikusi eta ezakit, nola bizrogatu alizan duzuna, Carlos?
Bueno, egoera pixkatu lertzeko, hemen barrakat kontestu pixkat. Hau da, bizitatu duan herria, da, Zeilandin arrizeneko herria. Hau da, beste aldea, Rasalain izena domino kontua da, herri bakarra zan, eta 1921 enzikia eta Turkia arteko mugak marraztu zirenin, herri hau erditik zaritu zuten. Eh? Orduan, iparreko aldea, Turkuen Turkiarren esku gelditu zan, eta Siriakoa Siriarren esku. Orduan, oso egoera nitxia da. Ez duk irudita dezakezu Berlingo arresian, baino arresi bat izan beharrin da trenbide bat. Eta bi aldeetan, bueno, alambradak eta ohiko elementuak topatuko ditugu. Eh? Orduan, karo, bi aldeetako kurduak asko famili berekoa dira, eh? Eta nitxia da oso, bueno, zauden tokitik 50 metro, 1 metrora, ba, entzuten dira, ba, bueno, ba, sekulako burrukak, ez? Zera guztetako, ba, tiro hotxak, eta mortero hotxak, eta bar, ez? Orduan, hango kurdu ekzera esatez diaten, ba, etengade ikusten egin dira jihadistak, autobusetetik jisten, eta beste aldera esatzen. Oda, jenderekin itzein, eta batek esatez diaten, betxe. Duele jabete batzuk ikusi nun talde handi bat beste aldera zeharkatzen. Komisaldeira poliziari hotzi nion, eta esan ziaten lasai jateko, egoera kontropean zegoera. Orduan, holako testigantza asko jasoitzen.
Carlos, Carlos, kokatzaren, diozu, Ipar Kurdistan dik, alegia, Turkiaren menpe dagoen Kurdistan gozatitikan, pasatzen direla jihadistak ego Kurdistanera, ez? Siri aldera, pixako katzarren
bai,
mapan, eh?
Bai, esaten egin nintzen nahi dira, bueno, trenbidearen beste aldera igarotzen.
Bai.
Orduan, era guztiako, era askotako, bueno, zentu horretako testigantza ugari jaso ditu, eta ez? Bueno, kontua, ba, bueno, ba, azken zinin, ba, izaitzetu alde batetik kaletarrekin, eta bestetik, ba, despatxetan dago jendearekin. Orduan, bitxia da oso, ze, bertako alkate kurduak, esatez dian, hori dan egila zala, tenga behirzen egizila autobusak, hori gutxi ez, eta jabat alnuzra edo alkaedako zaurituak turkiar ambulantzietan atera egiten zituzela eta bertako ospitaletan tratatu, ez aldiz kurduak. Eta, bueno, bertako alkateak esan bezala, baiestatu egiten zituen presidantza guzti horiek, aldiz, distrituko gobernatzailea, turkiarra bera, bueno, AKP-ko edo turkian boteren dagoen alderdi bereko zidea, esatzen ziren, ez, zurrumurrua besterik ez ziela, eta bere gobernua ez zela inolaz ere kapazo lako gauzat egiteko. Orduan bai, esan bezala oso gai komplexua eta nire ustez oso interesgarria, eta jorratzeko modukoa.
Bai, jorratzeko modukoa eta sakontzeko modukoa. Ez dakit horretarako aukerarik izan dute zuen edo informazio gehiagi eskatzea dute dan, baina Turkiatik sartzen diren kaso horretan jihadista horiek nundik handatoz?
Claro, es que berizik behar da, ba, kontatzen ari ezen beste historioa da, Siriako Kurdistanen Asaden agenterik edo soldadurik edo presentziarik apenas dagoela. Mm. Hau da, bertan bizi diren konbateak edo burruka dira Al-Qaeda edo jihadista eta bertako kurduen artekoak. Hau da, ezin ahaztu beharra dakau FSA edo Arabiar Matxino eta Asaden kontako eskema hori. Siriako Kurdistanen oso bestelakoa. Mm. Orduan, bertako kurduek funtzian esate dutena da, jihadista horiek Turkiarren erabateko babesa daukatela bertako kurduak, Siriako kurduak tapatzeko aintzen dira.
Bueno, azkenean kasu honetan, kurduak alde batetik eta bestetik kolpea jasotzen, ez? Nola bait?
Hala da, oso bizilagun eskasak eta bueno, bestaldetik indartsuak, Iran, Irak, Turkia eta Siria, ia esan, ba, beti ba, gutxingoa esatez, baina dira, eta 40 milioi laguneko herri sendo bat, ba, oso zigorra hundia jaso dute alde guztietatik etik.
Bueno, egia da, hala ere, azken urte hauetan, behintzat, bueno, Irak aipatzen zenuen, baina autonomia maila batzuk ere lortu dituzte, ez? Akaso duela urte batzuk ez dituzenak, bai behintzat ofizialki?
Ba, Iraken besterik ez.
Iraken.
Hau da, Turkian, Sirian edo Iranen, egoera, bueno, Siriakoa guen digan ikusteke dago, ez? Baina, hau da, adibidez, kurduen ego Iranen, erabate ez ezaguna da, eta ez ezaguna bezain petrala.
Bueno, eta goera ezakit, gehiago petradu dan edo kertu dan, aurroko astan jakin genuen albista, justo zu Ipar Kurdistanera iritsi zinanean, PKK-ak bere erretirada gelditza erabaki duela, ez? Turkiatik ez dituelako keinu, bueno, Turkiaren partetik edo gobernuaren partetik esanet, ez duelako, bueno, keinu positiborik edo ikusten. Hori ere gertatu da? Nahasmen honen guztiaren
ardian? Bai, hori gertatu da, bai. Bai, duela, bueno, lehen gila beten aintzen ere honintzen bertako komandante bat elkarrezketatzen eta esatezian azan, beren aldetik erauzteak pausuak eman, ahostutako pausu guztiak eman dituzela, tartean tropen euren ingerlarien erretiratzea, aldiz Turkiako gobernuak ez du inolako mugimendurik edo pausurik eman, eh? Orduan, baliteke hilabete honetan, zueten hori austea. Denean eta inolaz ere, eta inolaz ere sorpresaz etorriko, izango 10. aldia olako zueten bat hausten dena, eh? Eta beti izan da, ba, Turkiak pauzurik eman ez duelako.
Bueno, zen kasutan, ego Kurdistanen geratuko gara, bertan zarelako, orain bertan lan egin duzulako, bueno, Siria adera joateko asmuriko ote duzun edo ez dakit, baina hango egoeraren berri behintzat izan baduzu, bueno, asko aipatzen da, ez? Bashar al-Assad, oposizioa, hango sarrasiak, alde batekoak eta bestekoak, baina zein da hor iparraldean kurduek eta, bueno, zonalde horretan batez ere biziren egoera, Siria iparralde horretan eta kurduak dauden zonalde horretan norako da egoera, esan eta gerra egoera latza da, zuk aipatuko diguzu.
Bai. Datozen egunotan zertzeko asmoa daukat, gezurroa irudire, Sirian hildeak izartzeko burokrazia itzela pasagarra, bez? Narrezi bat epikan Irakeko kurduan baimena eta bezaldetik Siriako kurduan baimena. Eta kontuan izan, ez dezula zigilurik jasotzen pasaportea, ez? Pasaportean. Baina, bueno, bai, aipatu bezala, ba, Siriako kurdizenen bizitzen ariena da, batetikan bertako kurduek euren eskualdea gestionatzeko nahi hori, autonomi mai bat eskuratzea, funtsean, eta beste aldetik, jihadisten aldetik datozkien erasoak, eh? Aipatu bezala, hainbatetan, egon neurri handi baten, Turkiaren babestean.
Portzeto, harrita dizu, azkenan hartuen erabakia edo gondena akordioa Errusiar eta Estatu Batuarren artean, azkenan ez dirudi egongoanik eraso hori? Sorpresas, hartu duzu notizia bai, bueno, edo espero zenuen?
Bai, hemen apenas hitz egiten da hortaz. Eh? Azken finean, uste da nolako hola buruan, Siria herrialde bat izaten jarriteko bolu bezala, ia ez da, nik uste Siria betirako desagertu ala. Orduan tokian tokiko azterketa indarra da, hau da, ni esan betela, datozen egunetan sartuko nahi, Irakeko, Siriak Kurdistanen minorrek ez du esan nahi, aukera izango duanik, Damaskora jaisteko, edo Aleppora pasatzeko, hau da, nik uste dut Sirian sartzen nien kasetere guztiuk, kasetzen zin kurrizten dugula, gatazkako rapilatxo honen alde tipi bat, ez? Orduan, bueno, bestela, ba, bueno, mai gainean danen artean jartzen dut puzle bat, eta gutxi gora bera puzle horien piezak osatzen edo elkartzen juntatzen ditugunin, ba, atera dezakegu lako, ezakite, irudi orokor bat. Bino, interpretiaren arira, eraso, uzetze eraso horren arira, nik uzet, gutxik esperotutela gertatuko zanik, ez? Eta gertatuzkio, zizango tala zerbait oso, ba bueno, oso lokalizatua eta inolaz ere azat poteretik kentzeko helburua duen erasoa, izango zuen erasoa.
Carlos, zenion, bai. Siria desagertu dela dagoeneko, zerratik diozu hori?
Claro, pentsatzen Libanon, ez? Libano, Siria bezalako, bueno, ba, gizarte anitza doka, eta bertan Libanon 15 urteko gerra izan zen, ez? Hala, inork ez zuen uste Siriako gerra gain luze joko zuenik, gain basate izango zenik, ez? Oan arte ikusik digun basakiri guztiekin, bai alde, naiz alde batetik naiz bestetik, kosta egiten da, pensatzea, inoiz akordio batera iritsiko ala. Eta ez, siriarrek nahirik edo gorik ez aukatelako baizekan, ba, bueno, siriatik tiratzen egin atzerriko faktoreak edo agenteak, Errusia, China, Iran, Turkia, Washington eta bar, ba oso gogor ari dira, ez? Eta azken finean Sirian asko jokatzen ari da. Neri kosta eta zait irudikatzea hemendik 10 urtera Siria, bueno, nominalki herrialde bat izango da, baina, bueno, seguruna nik uste Bosniarerako akordio batera iritsi beharkoa, ez? Non herrialdea zatituko da, alauitak edo asabil leialak alde batean, kurduak bestean, eta sumiak edo, bueno, ikusin behar, ez? Sumiak zintu behien hor, baino bestaldetik, irutzatietan. Irutzatietan batzuk epatze dute lau zati izango dila, drusuak artean sartu, ezin, ez zaila egia da, oso zaila da irudikatzea Siria zertan izangoan hemendik 5-10 urtera. Eta datozen hilabetetara ere.
Egia zen gogorra da, entzutea kontatzen diguzuna, Carlos, gogorra benetan pentsatzea eta Sirian, Siriarrek bizi duten egoera, eta joko eremu makabro horretan, kakotxartean diote, joko eremu makabroarena noski, zer da jokatzen ari dena, garrantzia handia duela aipatu duzulako?
Bueno, bizitzen egin afuntxean da, gerra hotzeko ohiko eskema bat, ez? Non mendebaldeko eta ekialdeko, bueno, ohiko enfrentamendua bertan islatzen da nabarmenen, hau da. Eta askotan aipatzen da Siria bakarriko balego bezala, baina Siria eta Irak nik uste batera doazela. Hainbatetan entzun izan dut, ba, Washingtonen helburua Sirian, adibidez Siriarako edo Irakerako zala, eskualdeak kaos edo anabaz kontrolatu baten barruan uztea, eta modu horreta, ba, bueno, ba, beti aukera da gazutere bizilaguna hautzeko edo eskualdeak kontrolatzeko. Orduan askotan amezatze du, ikusten jibolako atazkak txuri beltzean, ez? Edo asat bai, edo asat, ez? Nik uste, ni ban atorre, ez? Egon daik irugarren elburu bat, edo irugarren alde bat, non elbur nagusia dan, kaosa bertan sustatzea eta eskualdea horren bidez kontrolatzen.
Carlos, dagoeneko denbora hortu zigu, baina azken galdera bat egin nahiko nizuke, Zure reportai desente irakurri ditugu, gehiagora irakurriko ditugu, eta ia zen, ba irrikaz, bertatik bialeko izkibuzun urrengoak irakurtzeko, baina askotan eta askotan herri kurduaz hitz egiten duzu, zergatik, zerk piztu dizun interesa, herri honekiko, estaturik gabeko nazio honekin?
Bueno, ba, izan dira urte desente, eh? Zona etortzen, nintzit lagun asko lotura handia dakat, herri honekin, nik beti esatet, ekialde urtina ezautzen asne izla kurduan bidez, eh? Hala, kurduak lau herrialdetan zazituta dozte, eta egia esan, nahi ekialde urbilerako gerturatzea izan da kurduan bidez. Orduan, beste asko rentzati bali izan da Palestinako gatazka, eh? Gezurra da bilu gire, hainbat urte eman ostean ekialde urbilen, guen dikaren ze Palestina zapaldu, minu kurdizan bai. Orduan, funtsian zer dakau, aurrean, ba, 40 milioi laguneko herri bat, erabat ezestatua eta bukatua izan dena historikoki, eta bueno, lehen esan bezala, bueno, egoera asko aldatzen egin, ari da, azken bi urteotan, eta oso politia iruditza eta oso politia eritzot, horren lekuko izatea, eh? Nik uste eta amendik gutxira, edo amendik, bai, amendik urte gutxira, kurduekin kontatu indazko ala politika mailan, ez, nazio politika mailan. Eta prozesu hori bertatik bertatik ikusi alizatea, ba, oso aberasgarria eta oso gustagarria itezen.
Carlos, ez dakite profesionalki egokia erudituko zaizun egingo dizudan baiezapena edo botako dudan esaldia, bai, amaia batean, ona Euskal Herrira ekialde hurbileko errealitate hori ekartzen diguzu, neurri batean behintzat kurduen begira datik orduan?
Bueno, hombre, beti kazetari moduan esan behar da, ba, salatu salatu beharrekoa eta goratu beharrekoa, ez? Batzuk gelditzen dira korrespontsal moduan, ba, bajaden Kabulen nire aukera izan da, ba, aldian behinona ekortzea eta amengoa kontatzea. Funtzean hori zelik. Azora ez ateute, ba, Kurdistanen espezialista nahi zela, nio, ne, bueno, beste hainbat herrialdetan ere, zena, Izar Afrikan, eta Libian eta Afganistango bat ezkak jarraitu izan behitut. Beino, bueno, de hecho, sasoionetako planetako batzan bilera gueltatzea, minio nago guen ikan bizaren zai. Damasko nire sartzeko asmoa daukat, minio bizaren zai nago orduan, askotan etortzen naiz, ba, be plana bezala, eh? Txenken kitu beharrean, ba, ona etorritza badakit lana izango gala, eta bueno, nire kontaktu zarea oso garatuta daukat, eta horrei eskerrak, ba, jarraitzen dute, ertzen lan moduan.
Bueno, kontaktu
zarea... Egia zentzu guztietan kurduei asko zordiek, bai.
Kontaktu sarea aipatzen zenuen, zuezarako freelance batentzat, tresna edo altxorrik importantena, ez, nola baita esatarren?
Ba, ezin besteko tresna da. Hau da, unio batzen ez una etorren intzalden diteko aldiz, ba, igual kontaktu bakarri zango nun. Uste dut eman nula hilabete bat, eta hilabete hortzan bateran lana, ba, ezan nahikoa izan, ba, nire gastuak ez da egazkina horreintzeko, ere? Bueno, denboran poderio zure jutezea, zure kontaktu sarea garatzen, eta horrei eskerrak ba atrezek dizu historia ugeio eta azken finien hori da gure ohibidea, ez?
Ba, Carlos, badakizu hemen Kale Gorrianen zure ba kronikak eta han egiten duzun lana asko eskartzen dugula, baita ere gaurko kolaborazio hau arreta handiz segituko dugu. Bueno, ba bertatik bialtzituzun erreportai horiek eta ba guraldi besterik ez, besarka bat eta segi lanean.
Berdin, eta eskerrik asko zuei eta agarako lankide guztiei ematei jazuta atentzioagatik.
Ondo segi.
Berdin.